halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah 7-20 bisha May sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: tirada codadka doorashadii shalay looga dararay Puntland oo heer gabagaba ah maraysa;
gobollada Sanaag, Highland, Kirdafu, Karkaar gebi ahaantoodba waa dhammaadeen dadkii codaynayay; tirinti baana socota; magaalooyinka waaweyn meelo ka mid ah ayaa dadka gudaha lagu soo xireeyey.
waxaa kalood maqli doontaan ciidamada ammaanka oo hub fara badan iyo walxaha qarxa ka soo qabqabtay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho; midooda Yurub oo malaayiin doolar oo lagu kabayo miisaaniyadda siinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya. qodobadaas iyo umuuraha Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii ku soo rogtay cunuqabateyn madaxa kooxda Wagner Group ee Mali, iyagoo ku eedeeyey ciidamada gaarka ee Ruushka inay isku dayeen inay marin habaabinayaan ama ay qarinayaan dadaalkooda ku aadan sidii ay u heli lahaayeen hub iyo qalab kale oo militari oo ay isticmaalaan dagaalka Ukraine, kuwaas oo Mali iyo dalal kale oo Afrika ay kala shaqaynayaan. waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay sidoo kale ku sheegtay in Ivan Alexandrovich Maslov, oo ah madaxa cutubyada isbahaysiga Wagner Group oo fadhigeeda Mali, uu saraakiisha dalkaasi kala shaqaynayo fulinta howlgallada kooxda Wagner ee Mali iyo dalal kale. Wagner ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay ka qayb qaadatay xasuuqii ciidamada Mali ay boqolaal ruux u geysteen sanadkii hore. maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa Khamiistii ku wareejisay ciidamada 16 ka mid ah taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan si loo saaro maxkamad militari. dadkan ayaa loo haystaa duurkii ay ku lahaayeen rabshadihii dhimashada dhaliye ee looga soo horjeeday xarigii loo geystay Imran Khan markaasoo ciidamada amniga iyo dadkii taageersanaa Khan ay isku dhaceen. maxkamaddan oo ku taala bariga magaalada Lahore ayaa sheegtay in eedaha loo haysto ay u badan yihiin ay u baahan yihiin inay baarto maxkamadda militariga, iyadoo ku amartay ciidamada asluubta ee maamulaya xabsiga lagu hayo dadkaasi ay ku wareejiso maxkamadda militariga. dadkaasi ayaana waxaa ku jiray xildhibaan hore oo ka tirsan ama ka tirsanaa baarlamaanka Pakistan. ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaana arrimahaasi cambaareeyey. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. aan ku bilowna guddiga kumeelgaarka ee doorashada Puntland ee TPEG ayaa ka hadlay codayntii dadweynaha ee soo dhammaatay xalay ama shalay, iyadoo la gudagalay isla xalay tirinta codadka oo natiijadeeda la filayo in lagu dhawaaqo maanta oo Jimco ah. warkan waxaa nooga soo diray garowe wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjaab.
guddoomiyaha guddiga TPEG Cabdirasaaq Axmed Siciid oo xalay la hadlay warbaahinta wax yar kadib markii ay soo dhammaatay codayntii dadweynaha ayaa sheegay in codaynta ay ku soo dhammaatay si nabadgelya,
lixdii makhribnimo si nabadgelya ah, iyadoo aan wax amni daraa dhicin, wax dhibaataa dhicin, ayay soo xirmatay guud ahaan sida uu qabo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland. goob walba oo lixdii makhribnimo ay taagnaayeen dad saf ku jira, safka ayaa gadaal laga xiray, ama hadday iskuul ahayd barxadda iskuulka ayaa lagu soo xiray, albaabka horena waa loo xiray. boqolkiiba 99 dadkii markaa taagnaa, ama 98% waa la dhameeyey. tusaale, gobollada Sanaag, Highland, Kirdafu, Karkaar gebi ahaantoodba waa dhammaadeen dadkii codaynayay, tirinti baana socota. magaalooyinka waaweyn meelo ka mid ah sida Gaalkacyo kale, Halseeja, oo saasoo kale dhowr seeja galdogob ayaa dadka gudaha lagu soo xireeyey.
Guddiga Tibek ayaa uga mahadceliyay dadweynaha ilaa 30 degmo gaarayay ay dhiibtay codadkooda xilli adag dadkana ay ku cusub tahay nidaamka doorashada.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo una hambalyeeyo guud ahaan shacabweynaha Puntland ee ka qayb galay doorashadaas, ee sida wanaagsan noola shaqeeyey, ee qoraxda istaagay, ee codkooda maanta dhiibtay, ee howlwadanada aan dhibin runtii. Waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo shacabka. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo howlwadanada guddiga doorashooyinka heer kastoo ay yihiin oo runtii madaalayaal ah, halay aan seexan 12 maantana qorax taagnaa. Sharaf weyn bay si gaara igu tahay inaan hogaamino hay-adda intaa la-eg oo kumanaan qof oo gobollada oo dhan kala jooga oo maaragtay operationka intaa la-eg oo cusuba inay haddana wax walba sidii loo qorshayay ku dhacaan. Sharaf bay noo tahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi noo soo diray. Ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa howlgal ay ka fuliyeen gobolka Banaadir kusoo qabqabtay hub iyo walxaha qarxa. Sanada iyo hubka ayaa ku jiray guri, halka qaarkoodna ay saarnaayeen gaari. Warka arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray Cabdicasiis Axmed Barrow.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa 24 saac ee ugu dambeeyey howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxa ay kusoo qabteen hub iyo waxyaabaha qarxa oo ay sheegeen inay lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada ee warbaahinta dowladda ayaa waxaa ka muuqanaya rasaas badan oo ah nooca loo isticmaalo qoryaha boobayaasha ah, kuwa loo adeegsado hubka culus iyo waxyaabaha qarxa. Qoraalka lagu baahiyo bogoga warbaahinta dowladda oo laga soo xigtay saraakiil amni ayaa waxaa lagu sheegay in gacanta lagu hayo laba eedaysana, sidoo kalena lagu raad joogo dad kale oo aan tiradooda la shaacin. Howlgallada ayaa waxay ka dhaceen degmooyinka dariska ah ee Hodan iyo Howlwadaag, waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in ciidamadu ay soo qabteen gaari hubka la qabtay qaarkii lagu waday. Ciidamada sirdoonka ah ee hay-adda NISA ayaa waxay hubkan qaar ka mid ah ka soo saareen guri ku yaalla xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan. Howlgalkan ay ciidamada dowladdu ku soo qabteen hubkan ayaa waxa uu yahay mid si weyn looga hadalhaya magaalada Muqdisho, inkastoo tafaasiil dheeri ah aysan ka bixin laamaha amniga ee Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadaal badan ay ku bixisay bilihii ugu dambeeyey xakamaynta nabadgelyada caasimadda, haddana dadka ka faallooda amniga ayaa tilmaamaya in howlgalladan socda ay wax badan tareen. Axmed Cabdi Haadi waa bare jaamacadeed iyo falanqeeye ka faallooda siyaasadda iyo amniga Geeska Afrika.
Tallaabooyinkan oo ciidamada amaanka ee magaalada Muqdisho ay wadaan oo hubka lagu soo qabanayo oo lagu nidaaminayo magaalada isku socodkeedana waa qeyb ka mid ahaan isleeyahay xasilintaas guud. Marka waa wax aada runtii maaragtay oo dadku ay usoo dhaweynayaan oo farxad gelinaya in dadaal uu muuqdo oo amniga caasimada lagu sugayo la socoto wadnihii ummadda. Haduu amniga caasimadu hirgalana dhaqaalihii dalka kor u kacaya, kalsoonidii iyo maalgashigii dalka ayaa soo xoogaysa.
Wasaaradda Amniga Gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr maalmood ka hor sheegtay in gacanta ay ku soo dhigeen hub iyo waxyaabaha qarxa oo laga soo dejiyey dekedda iyo garoonka Aadan Cadde ee caasimadda Soomaaliya, sidoo kalena ay xireen ganacsato shaxnadahaasi keenay oo lagu eedeeyey inay la shaqaynayeen Al-Shabaab. Inkastoo ay dowladda Soomaaliya muujinaysa dadaal badan, haddana waxaa la eegayaa sida howlgallada socda ay u sii nagaadaan iyo amniga caasimadda Soomaaliya halka uu saldhigo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Ururka Midowda Yurub ayaa magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay taageero dhaqaale oo ku kacisa malaayiin lacagta yuuraha ah, taasoo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda federaalka iyadoo loo kaashanayo dhinacyada deyn cafinta iyo horumarinta hanaanka maaliyadda ee dalka. Warbixinta waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
Midowda Yurub ayaa ansixiyey lacag gaaraysa 20.5 milyan oo yuuro oo taageero miisaaniyadeeda oo la siinayo dowladda federaalka Soomaaliya. Talaabadan ayaa qayb ka ah heshiiska labada dhinac ee dhismaha dowladda iyo adkeysiga iyo taageerada wax ka qabashada deyn cafinta. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Yurub ay bilaabeen qorshe howleed wadajir ah oo laba sano ee soo socota soconaya. Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya, Tina Intelman, ayaa sheegtay in midowga Yurub uu ku taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya si ay u fuliso qorsheheeda horumarinta iyo xasilinta qaranka, kaasoo abuuraya fursado iyo caqabado isbarbar socda, iyadoo intaasi ku dartay in lacagtani ay kordhinayso isku dubaridka khayraadka gudaha iyo sii hagaajinta maamulka maaliyadda oo isagu muhiim u ah horumarinta ajendaha dib u habeynta dhaqaalaha iyo sii wadida dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Dr. Ahmed Khadar Abdi Jaama oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda ganacsiga Soomaaliya ayaa sharaxaya waxa ay ka dhigan tahay lacagtan uu midowga Yurub siinayo dowladda federaalka Soomaaliya.
Lacagtan waxay qayb ka tahay mashruuc hore u soo socday oo loo yaqaano SRBC oo laga soo gaabiyey State and Resilience Building Contract. Marka waana mashruuc loogu talagalay in dowladda ay gaarto xasilooni dhaqaale, waxa loo yaqaano macroeconomic stabilization, iyo in ay dowladda u kaashato howlaha deyn cafinta iyo kuwa la midka ah.
Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, ayaa sheegay in taageerada midowga Yurub uu ku kabayo miisaaniyadda Soomaaliya ay tahay il aad u qiimo badan oo kaalmo ah, taasoo kaalin ku yeelanaysa in dowladdu ay xoojiso dib u habeynta socota, islamarkaana ay bulshada gaarsiiso adeegyada aasaasiga ah. Dr. Ahmed Qadar Abdi Jaama waxa uu rumaysan yahay in talaabadani uu midowga Yurub qaaday ay tahay mid lama filaan ah marka la eego xaalka ay ku sugan yihiin wadamo badan oo Yurub ah.
Midowga Yurub waxay la tacaalayaan sicir barar, energy crisis, iyo dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Marka inay sii wadaan mashruuc 2018 soo bilaabeen, run ahaantii waa wax oo inta badan dadka qaar aysan u filayn duruufaha Yurub ka jira marka la fiiriyo. Taas waa mid. Midda labaad, lacagtan waxay kaloo Soomaaliya uga dhigan tahay maadaama dunida gaar ahaan Soomaaliya culeysyo dhaqaale ay ka jiraan, sidii lacagihii Soomaaliya dibadda kasoo diri jireen, dakhliga dowladdu howlo badan ku jirta sanadkii hore, sida tusaale ahaan arrimaha amniga dakhliga. Marka waxay wadan tahay dowlad Soomaaliyeed ka miisaaniyad oo waxweyn u tari karo gaar ahaan howlaha loo dejiyey mashruucan.
Mashruucan waxa uu soo bilowday sanadkii 2018, waxaana uu midowga Yurub tan iyo xilligaasi dowladda federaalka siiyey dhaqaale gaaraya 82 milyan iyo bar oo lacagta yuurada. Haddaba maxay dowladda federaalka Soomaaliya uga dhigan tahay taageeradan uu horey u sii ambaqaaday ururka midowga Yurub? Waa kan mar kale Dr. Ahmed Khadar Abdi Jaama oo ah dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha ganacsiga.
Waxay uga dhigan tahay run ahaantii dowladda Soomaaliya faa'iidooyin badan ayaa ugu jira, sida in dowladda ay ka caawin karto kab miisaaniyadeed ay ku kabato dakhliga dowladda una adeegsato howlaha muhiimadda u leh sida xasiloonida arrimaha dhaqaalaha iyo kor u qaadida kabaasitiga ama dowladda si ay u qabato shaqooyinkeeda qeybaha kala duwan.
Miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowr sano ka hor ka yarayd $300 million ayaa sanadkan 2023 waxaa la gaarsiiyey wax ku dhow $1 billion Mareykanka. Dowladdu waxa ay dabooshaa wax ka yar 300%, inta kalena waxaa ku deeqa wadamada galbeedka iyo hay-ado caalamiya.
Weli wararka aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay. Weli wararka Muqdisho ayaan ku jirnaayey. Cilmi baaris ay sameysay Somali Public Agenda ayaa soo bandhigtay saameynta uu nidaamka 4.5 ku leeyahay awood qaybsiga, dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga. Daraasaadan ayuu Xasan Kaafi Qoyste ka wareystay Mahad Waasuge oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Somali Public Agenda.
Xasan Kaafi, marka la fiiriyo nidaamka 4.5 tan iyo markii la qaatay, waxaa uu keenay xasilooni siyaasadeed maadaama beerihii ku dagaalamaya dalka burburkii kadib ilaa sanadkii 2003 ay uga qayb galaan dowladnimada siiyey. Dhinaca kale, 4.5 isticmaalkeeda waxaa sidoo kale la xiriiyaa in siyaasadii wadanka ay maaragtay hogaamiyaan ay saameeyaan elite oo dadkii shacabkii aanay cod helin ay dadkooda ku doortaan. Waxaa loo arkaa in ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda iyo gaar ahaan dhalinyarada sidoo kale inuu caqabad ku yahay ayaa sidoo kale loo arkaa. Waxaa sidoo kale 4.5 la xiriiriyaa in beelihii qaar ay fursad u heli waayeen inay hogaankii dalka qabtaan. Dhinaca kale, marka la fiiriyana beelo laga yaabay in kuraastooda la boobi lahaa ayuu matalaad ka siiyey maaragtay hay-adaha dowladda nidaamka afardhibicshan, gaar ahaan golaha baarlamaanka. Sidoo kale waxaa afardhibicshan uu isku milay kaalintii odayaasha dhaqanka, maadaama ay ka shaqeynayaan nidaamkii siyaasadda ay ilku leeyihiin. kaalintoodii bulsho iyo midda siyaasadda ay ka ciyaarayaan waxay maaragtay jahwareer ku keentay odayga dhaqanka iyo kaalintii uu qaadan jiray. afardhibicshan waxaa sidoo kale loo arkaa hadda inay tahay caqabada ugu weyn ee doorasho qof yucad ah, maadaama beelaha intooda badan ay ka baqayaan inay kuraasta ay hadda ku haystaan nidaamkan ay waayaan.
daraasadiinu ma soo bandhigtay qaabka looga gudbi karo nidaamkan afar dhibic shan ee muddada dheer soo jiray?
Xase, waxaan daraasada kusoo jeedinay inaan saddex hab mustaqbalka afar dhibic shan uu noqon karo. Midda koowaad, in isaga dhan laga gudbo oo markaasi hogaanka siyaasadeed ay ku heshiiyaan in doorashada soo socoto aanay la tixgelin doonin nidaamka afar dhibic shan. Taas marka hal xalay noqon kartaa. Xalka labaad oo daraasada ay soo jeedisay waxa waaye in afar dhibic shan la isticmaalo iyadoo nidaamka doorashooyin ee toostooska ahna la isticmaalayo, mitalaadii beelahana waxyaabo ka mid ah nidaamka afar dhibic shan la isticmaalo iyadoo la tixgelinayo, la dhiirigelinayo in dadkana ay doorashooyin toos ah ee qaban karaan. Midda saddexaad ee la tixgelin karo oo la samayn karo waxa waaye in qaab waqtiyeysan looga gudbo. Tusaale ahaan, in la yiraahdo tobanka sane soo socota ama sideeda sane soo socota waxaan si toosa uga wada guuri doonaa nidaamka afar dhibic shan.
Kaasi waxa uu ahaa Mahad Waasuge oo u waramayay wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoyste. Markana Canada, markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegeysanaysa ay meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii umuuraha islaamka. wejigii koowaad ee doorashadii ka qabsoontay Turkiya, heerkii uu ka gaadhay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu qaadan waayey kooxihii mucaaradka ahaa. Ilaa afar caanamaal ayay ku qaadatay inay kasoo kabtaan guushii uu gaaray xisbiga talada hayaa. barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku lafagureynaa haddii ilaahay idmo. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Turkiya lagu amray inuu muqbaahiyaha kasoo muuqdo si uu u sheego inuu weli joogo. waxa uu soo muuqday isagoo ku dhawaaqaya waan joogaa, way kan miis horyaalana garaacaya. markii uu dib u bilaabay ololihiisii waxaa soo muuqday murashaxaan ahayn kii hore. meesha waxaa ka baxday arrinkii ahaa inuu noqon doono gaandiga Turkiya, fariintii xisbigiisu ku ololeynayay ee ahayd inay meesha ka saari doonaan keligii taliye, gaarsiin doonaan Turki dimuqraadiyad iyo horumar baahsan, ayaa wax iska bedeleen. dadka ka faallooda arrimaha Turkiya waxaa kale oo ay sheegeen inuu mucaaradku ololaha doorashada ay xoogga ku saareen dadka ugu taagta daran Turkiya, waa dhowrka milyan ee qaxoontiga Suuriya iyo weliba 10 milyan oo kale oo ay sheegeen inuu Erdogan soo wado haddii la doorto. marka dhinac laga eego, fariintii xisbiga mucaaradka waa ay shaqaysay, laakiin ma ay helin guushii ay rabeen. sababta ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, waa run inkastooy dadaaleen isbahaysigii mucaaradka haddana way ku guuleysan waayeen doorashadii. arrinkaana waxaa loo sababeynayaa dhowr arrimood. ayagu weliba fursad badan la bidayay inay haystaan. Erdogan oo dalkii dhaqaale xuma ay soo wajahday iyo sicir barar iyo noloshii iyo macishadii cirka u kacday iyo dhulgariirkii ka dhacay dalka oo lagu eedeeyey inuusan si fiican u maarayn, arrimahaasoo dhan iyagoo haystay waxay xoogga saareen in ay yiraahdaan muxuu ahay xoriyad ma jirto dalkii, maxay ahday sharci iyo ku dhaqan nidaamna ma jirto. taas ay aad u saareen culeyska. dadweynihii Turkiga waxay u arkeen arrinkaas in aynan dan ugu jirin baahidoodii markaa ahayd mudnaanta in la siiyo ahayd dhaqaale xumaha dalka ka jiray, in aynan jawaab u helin mucaaradka. Waxay u arkeen dhowrkan mucaarad ee kala duwan ee qaar islaamiyiin yihiin, qaar ay dimuqraadiyiin yihiin, qaar ay wadaniyiin yihiin, inay aragti midaysan dalku keeni doonin xasiloonina ay halkaa kasoo soconin. Taas ayay ku waayeen codkii dadka. Tan labaad, kurdiyiintii ayaa taageeray oo loo arkayay argagixiso, muwaadiniinta Turkiga say u badan yihiinna ee aanan doonaynin in yani la iskarabsado. Arrinka saddexaadna waxa weeye Erdogan oo si fiican ololihiisii u baahiyey waxqabadkiisii.
Waa run qaxoontiga ku nool Turkiya ee Suuriya ka yimi ma yara 3.6 milyan oo qaxoonti Suuriyaan ah ayaa dalkaasi ku nool, ilaa 320,000 oo kale oo qof oo magangelya doon ah oo kala duwan ayaa iyaguna jooga dalkaasi. Dad taageeri jiray ururka Akhwaanul Muslimiin oo masaari ah ayaa ka mid ah Soomaali iyo jinsiyada kale. Dhinaca kale, waxa aan qarsoonayn sida ay tilmaameen xeeldheerayaasha siyaasadda Turkiya in reer galbeedku door bidayeen, welina doonayaan in mucaaradku guuleysto sababo badan awgood. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xafiid, reer galbeedka sida banaanba waxay door bidayaan Kamaal oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka in uu doorashadan ku guuleysto. Sababta ay sidaa u rabaan waxa weeye waxay og yihiin in uu calmaaniyadda rumaysan yahay, waxaana jirtaa in calmaaniyadda iyo mabaadi'da dimuqraadiga ana dimuqraadiyadda ku dhisanna isla jaanqaadi karaan. Dhanka kale, Erdogan waxay u arkaan nin islaami ah ee doonayana in uu hirgeliyo mabaadi'da iyo qiyamka islaamka oo Turkiga ka hirgeliyo, taasoo ayn markaa u suuroobeynin in ay dimuqraadiyad iyo mabaadi' islaameed isku meel isla galaan. arrimahaas guud ahaan arrimaha ay isku hayaan aynu ku dooneyn Erdogan. Kuwa gaar ahaan baa jira oo ah xiriirka aadka u qotada dheer ee uu la sameystay Ruushka isagoo xubin ka ah NATO oona raalli ka ahayd, iyo Sweden oo uu caqabad ku yahay kamid noqoshaheeda ay NATO dooneyso inay kamid noqoto, iyo Griiga oo u arkaan in uu colaad mar walba diyaar ula yahay oo dhaqdhaqaaqay uu ka wado baddaas maraakiibta dagaalkeena uu geeyey. Arrimahaas ayaa ah arrimaha ay ku diidan yihiin Erdogan. Hase yeeshee, waxa weye isweydiintu Erdogan miyuu guuldaraysan doonaa mise wuu guuleysan doonaa?
Madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan isaga laftiisu waxa uu sheegay inuu celin doono qaxoontiga reer Suuriya, laakiin ma uu cayimin aminta. Laakiin waxa xasuus mudan in qaxoontigaas dowladdu ku baqamaasho wadamada galbeedka oo ay dani ugu jirto inaanay muhaajiriintaasi soo dhaafin dalkaasi Turkiya. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana Canada, Notin Fontaine oo loo haystay dilka Allaha u naxariistee Maxamed Yuusuf Abikar oo bishii Agoost ee sanadkii 2020 lagu dilay magaalada Winnipeg ee dalka Canada ayaa Khamiistii shalay lagu xukumay 25 sano oo xarig ah kadib markii uu qirtay dembiga. Notin ayaa dabayaaqadii sanadkii 2021 lala xiriirinayay ama lala xiriiray eedeysano kale oo ilaa iyo hadda aan qiran dembigiisa. Haddaba Yuusuf Maxamed aan iraahda Yuusuf Abikar Cali oo ah oo loo yaqaano Yow Baby oo ah aabaha dhalay marxuumka oo goobjoog u ahaa maxkamadeynta ayaana sida ay wax uga dhaceen uga waramay wariyaha V O A-da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Saako ayay bilaabatay maxkamadii wiilkayga Maxamed Yuusuf Abikar oo muddo 3 sano ku dhawaad ka hor lagu dilay magaalada tan aan joogno aan ku suganahay Winnipeg Manitoba, taas oo runtii cabaar socotay muddo badanna qaadatay maadaama lagu jiro xilligii Covid-ga. Nasiib wanaag maxkamadda waxay ku guuleysatay in maaragtay eedeysanayaashii loo haystay dilkii wiilkayga ay xukunto mid ka mid ah. Midka kalena trialkiisa la aadi doono sitmaanada soo socdo. Midkaasoo hadda saaka la xukumay, laguna xukumay 25 sano oo xariga.
Waata Yuusuf, ka qoys ahaan waa sidee dareenkiina ku saabsan in la xukumo mid ka mid ah labada qof ee loo haystay dilka?
Waxaanu aragnaa in runtii farxad waayo waxaan u baahnayn justice ama cadaalad. Waxaa dhici jirta in wiilal badan oo Soomaali ah inta layska laayo aan dib dambe la isku weydiinin. Laakiin nasiib wanaag ayaan waxaan leeyahay askartan magaalada hadda aan joogo Winnipeg, runtii dhowr mar ka hadalnay arrintan, waxay ii sheegeen maaragtay inay hoosoodii qabteen ayna qaban doonaan.
Ugu dambeyntii, maxaad u jeedin lahayd Soomaalida si wax looga qabto dhibaatooyinka dilalka ay ugu horeeyaan ee ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida Toronto?
Waxaan aaminsanahay sida keliya looga bixi karo in dadkeena ay isku duubnaadaan, in dadkeenu maaragtay ay mid noqdaan, in dilkii ku dhacay maxamed iyo wiilal badan oo Soomaaliyeed uusan mar kale ku dhicin. Annaga magaaladan hadda ama qurbaha waa degannahay, oo aadan u degannahay caruuro badan oo awowaanahay joogo. Ma rabna marka dhibaatadan joogtada ah ee ummadda Soomaaliyeed ku habsatay inay sii socdaan. Marka waxaan sameynaa isku imaatino, waxaan sameynaa maaragtay in laiswargeliyo. Waxaa jira group MCIS oo hooyooyin ah oo victims ah oo isku tegay, hooyooyinkaasoo ka shaqeeya maaragtay dhibaatadan oo kale siyaasan mar dambe u dhicin. Wixii dhacay way dhaceen, anaga hadda ma taagnin maaragtay wixii dhacay se u dhacen waa kasoo gudubnay. Waxaan rabnaa inaysan dhib dambe dad kale naga gaarin. Waxaana rabnaa inaan maarata caruurteena inoogu badbaadaan, ay la mid noqdaan caruurta aan ugu nimid halkan oo xor u ah inay meeshay rabaan maraan.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Abikar Cali oo u warramayey Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Hiba Nuura. Heestaasi ay ku luuqayso Hiba Nuura ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.